Iubesc viața
pentru că mi-oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii noastre Iubește viața. Începând din ocazia de față, vom avea câteva emisiuni în care vom vorbi despre muzică, mai precis despre istoria muzicii sacre, și pentru aceasta l-am ca invitat în studio, alături de mine, pe domnul Danubian Modoran, pastor și de asemenea licențiat al Universității Naționale de Muzică din București, specializarea dirijat cor academic. Vă spun bine ați revenit la Iubește viața!
Bine v-am regăsit!
Ce este muzica sacră? Ce numim muzică sacră?
Muzica sacră este acea parte a muzicii care a fost creată special pentru adorarea divinității, special pentru scopurile religioase, De fapt, muzica, la originea ei, a fost folosită aproape exclusiv pentru scopuri religioase. Fie că discutăm de religiile antice, despre religiile Egiptului antic, ale Babilonului, fie că vorbim despre religia iudaică antică, fie că ajungem chiar și în zona creștinismului, în perioada creștină, muzica, cel puțin, s-a dezvoltat secole de-a rândul, pornind din acest interes, din această preocupare pentru adorarea lui Dumnezeu, pentru transmiterea învățăturilor religiei respective, dacă discutăm de creștinism, despre învățăturile Bibliei. Deci muzica sacră este muzica dedicată scopurilor religioase, care au legătură cu credința în Dumnezeu, cu practicile de credință.
Este foarte interesant că așa cum religia sau viața religioasă a oamenilor din orice secol, din orice timp, din orice loc, dispune de anumite conduită religioasă, de anumite ritualuri, ceremonii, obiceiuri, în același fel și arta, și aici mă refer la muzică în special, s-a orientat în direcția aceasta, a dobândit o formă specifică, da? De aceea vorbim despre muzică sacră.
Da, nu, sigur.
Oamenii nu îi se puteau închina lui Dumnezeu sau divinității într-un fel obișnuit.
Da, cel puțin în concepția evreiască despre închinare s-a manifestat această atitudine. Nu poți să te adresezi lui Dumnezeu în același fel în care te adresezi oamenilor. Da, și atunci, în momentul în care se citea Tora, în care se citeau textele sacre, acestea au fost cântate. Citirea lor se făcea într-o manieră care aducea a muzică. Da.
Există anumite informații, eu știu, precise, concrete, referitoare la muzica aceasta religioasă folosită sau care era la popoarele păgâne înainte de evrei?
Informațiile sunt destul de lacunare din perioada antică referitor la muzică. Sunt, bineînțeles, sunt izvoare istorice care confirmă existența muzicii și practicarea acesteia, și așa cum am spus, în special în domeniul religios, dar nu numai. Muzica era folosită și în scopuri militare, de exemplu. Dintotdeauna a fost așa. Dar nu avem foarte multe informații în așa fel încât să descriem sau să teoretizăm muzica respectivă. Da. Există anumite indicii, dar nu suficiente încât să înțelegem exact cum se cânta, de exemplu, pe vremea lui David sau cum cântau egiptenii antici. Foarte, foarte puține informații avem ca să putem la momentul ăsta să reproducem, de exemplu, o muzică de atunci și să spunem așa se cânta atunci.
Dar da. Despre poporul evreu există informații? David, de exemplu, cum cânta psalmii?
Da.
Ce știm? Că îi cânta.
Îi cânta, da. David a fost un compozitor, așa este, nu numai un poet, la fel ca și Solomon. Da, erau cântați. Bineînțeles, stilul muzical era diferit, asta știm, că era diferit de ce avem noi acum, da? De ceea ce e obișnuită urechea noastră să audă acum și la ceea ce ne referim acum ca muzică. Era altceva, era diferit, da? Așa cum am spus, nu avem foarte multe informații. Sunt cercetători care au studiat domeniul acesta și au încercat să redea cumva stilul respectiv. Totuși nu avem certitudine de 100% că așa a fost. Oricum, era o muzică mai spontană decât muzica de astăzi.
Mai puțin elaborată,
da, monodică. Melodia era singurul fir existent în muzica respectivă. Pe o singură voce se cânta, da.
Era însoțită
de instrumente muzicale. Bineînțeles, cântul vocal era prevalent. Cel mai important era, de fapt, vocea umană era instrumentul cel mai la îndemână. Instrumentele erau destul de rudimentare, dar existau și se foloseau în muzică, inclusiv în muzica sacră, cel puțin la poporul evreu. Avem evidențe biblice în sensul acesta și chiar încurajare din partea textelor biblice cu privire la folosirea instrumentelor muzicale. Lăudați pe Domnul cu, și enumeră acolo lista de instrumente muzicale, tot ce cunoștea ei la vremea respectivă. Uneori, muzica era de asemenea însoțită și de dans, da? Un dans de asemenea spontan.
Era preluat de la popoarele vecine sau nu?
Poate doar ca idee, ca și manifestare în sine, dar nu neapărat ca, să spun așa, din punct de vedere coreografic. Dansul era o manifestare spontană, bucuriei, a entuziasmului, a tristeții, poate, care însoțea muzica. Era o manifestare mai aproape de posibilitățile oamenilor de atunci de a se exterioriza.
Da, era o altă cultură și oamenii erau oricum mult mai agresivi, ei aveau nevoie să se manifeste.
Da, aveau nevoie să se manifeste, sigur.
Astăzi, în ceremoniile religioase nu se mai folosește dansul, absolut deloc.
Acum depinde despre ce religii vorbim, dacă vorbim despre cultura religioasă creștină, da, într-adevăr, așa este, mai ales că în creștinism, acum am sărit foarte mult ca și perioadă de timp, în creștinism, cel puțin în Evul Mediu, s-a cultivat austeritatea și simplitatea extremă, exagerată în ce privește închinarea. Și oamenii au fost învățați că atunci când vin înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fii cât mai reținut, cât mai rezervat, cât mai... Da, muzica a fost rezervată doar cunoscătorilor, poporul de rând nu avea acces în biserică. Da. Adică la început n-a fost așa în creștinism, la început se cânta cu întreaga congregație și cântatul era pentru toată lumea. Era folosit, vom discuta ulterior despre lucrul acesta. Mai târziu, așa cum am spus, în Evul Mediu, încet, încet, biserica a impus această atitudine de excludere a laicilor din activitatea muzicală. Uh-huh. Și aceasta a rămas rezervată, cum spuneam, numai instruiților, numai celor care erau special desemnați pentru aceasta. Bine, aici e o problemă foarte complexă și reflectă, de fapt, teologia și gândirea teologică din perioada respectivă, și anume, Dumnezeu este departe, omul este murit, da? La Dumnezeu nu ai acces decât prin intermediul preoților. Oamenii de rând, păcătoși, trebuie să stea cât mai departe de divinitate și dacă vor să se apropie divinitate, aceasta nu pot face decât prin intermediul celor care s-au pregătit pentru aceasta. Muzica, de asemenea, este expresia acestui fel de gândire și a fost rezervată doar celor care erau instruiți, pregătiți să facă lucrul acesta, oamenii de rând ascultând și rugându-se în taină. Asta era ceea ce putea să facă credinciosul atunci când venea la biserică. Dar, așa cum am spus, la început nu a fost așa. La început, în creștinism, cântul era pentru toată congregația. Este și o parte pozitivă a acestui fenomen, și anume că muzica s-a dezvoltat și cei care s-au ocupat de muzica bisericească au simțit nevoia să o încadreze în anumite reguli, limite, să o teoretizeze, și aceasta a condus la evoluția muzicii religioase și apoi din muzica religioasă s-a dezvoltat și muzica laică. Multe secole, muzica laică era cântată de necunoscători, așa, cu ghilimele de rigoare, să spunem așa, fără pregătire muzicală, iar muzica religioasă era cântată, practic, pregătirea muzicală era exclusiv destinată celor care slujeau în biserică. Cei care nu slujeau în biserică n-aveau acces la pregătire muzicală. Până la un moment dat, undeva prin zona Renașterii, când ceea ce s-a construit până acum din punct de vedere al teoriei muzicale, al polifoniei, a început să depășească granițele bisericii și compozitorii au îndrăznit să o folosească în muzica laică. Și, spre exemplu, în Renaștere, Clément Jeancan este un compozitor de origine franceză care a compus aproape exclusiv muzică laică, dar ca sonoritate ea provine de acolo, din muzica religioasă. Textul a fost schimbat, a fost folosit text laic, fără subiect religios și, bineînțeles, Jeancan a dus mai departe și a dezvoltat această muzică și a dat personalitate și a făcut-o să sune, la un moment dat, cu amprenta ei specifică. Dar de acolo vine, din muzica religioasă, din bazele care au fost puse în contextul muzicii religioase.
Iubește viața.
Întorcându-ne la originile muzicii creștine, dacă discutăm despre aceasta, Biserica creștină a preluat stilul muzical cultivat în iudaism, pentru că ei la origine au fost iudei, și l-au adaptat în contextul noi biserici, noi religii apărute, creștinismul. Scopul principal al apostolilor a fost învățarea oamenilor. Astfel că tot ceea ce se întâmpla în biserica primară era subordonat acestui scop, inclusiv muzica. Scopul principal al muzicii, de fapt au fost trei scopuri pe care muzica le-a urmărit în biserica primară. În trei direcții a fost folosită. În direcția învățării, a proclamării cuvântului, și erau texte din scriptură puse pe muzică, așa fel încât să fie memorate ușor, să fie reținute ușor. E dovedit că muzica ajută la memorarea unui text. Dacă e pus pe muzică, un text e mai ușor de reținut decât...
Da.
Al doilea scop era părtășia. Oamenii să se simtă bine împreună, cântând împreună, aceasta îi apropia. Iar al treilea scop, nu neapărat în ordine importanței, era adorarea la adresa lui Dumnezeu, slăvirea lui Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel se exprimă în câteva din scrierile sale în felul următor: lăudați pe Dumnezeu cu psalmi, cu imnuri și cu cântări. Psalmi, cântări de laudă și cântări duhovnicești. Cele trei categorii, exprimând cele trei scopuri pentru care era folosită muzica în biserica primară: predicare, părtășie și slăvirea lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, manifestarea muzicală în biserica primară era spontană și era pentru întreaga congregație. Nu era rezervată unei elite și ceilalți ascultau. Toată lumea era implicată în cântare. Cântul era simplu, monodic. Ulterior, odată cu creșterea bisericii, încheierea perioadei apostolice, a început distilarea muzicii și cultivarea acesteia în contextul culturii religioase creștine, care începea să se cristalizeze spre ceea ce cunoaștem acum ca ortodoxie, ulterior catolicism. Odată cu despărțirea celor două ramuri, avem și direcții diferite în ce privește abordarea muzicală. Rădăcina este aceeași, dar drumurile pe care pornesc mai departe sunt diferite. Astfel, muzica bizantină are tendința de a se conserva, de a-și păstra aceeași formă, același conținut, același limbaj pe care l-a avut în secole din vechime, în timp ce în biserica de apus, în biserica catolică, tendința a fost dimpotrivă de dezvoltare, de căutare de noi forme de expresie, deși totuși în stil conservator. Inovația s-a produs foarte lent, foarte lent. Reformatorul cel mai cunoscut și cel care de fapt a dat direcția muzicii apusene, muzicii religioase apusene, a fost Papa Grigore I, care...
În ce secol?
Vim despre secolul al VI-lea. El a pus bazele a ceea ce astăzi cunoaștem sub numele de muzică gregoriană. Da? S-a înființat atunci Scoala Cantorum, adică o școală pentru cei care urmau să cânte în contextul slujbelor bisericii. S-au elaborat niște norme, niște reguli după care să se execute muzica și să se creeze muzica. S-a creat un index al melodiilor acceptate în contextul slujbelor religioase și s-au cristalizat modurile, cele 7 moduri gregoriene, care au stat la baza teoriei muzicale și stau la baza teoriei muzicale până astăzi. Secole de-a rândul, aceste moduri au constituit limbajul exclusiv folosit în muzica europeană.
Și laică.
Și laică, da. Și laică. Din care ulterior s-a dezvoltat ceea ce cunoaștem astăzi ca muzică clasică, tonalitate.
Deci muzica clasică provine din muzica gregoriană.
E exprimare foarte generalizată, da.
Dar are elemente.
Rădăcinile sunt de acolo, da. Mai avem până la muzica clasică, de la muzica gregoriană. Mai avem, da. Este perioada cunoscută sub numele de Ars Antigua, școala de la Notre Dame, și apoi Ars Nova, perioada din secolul al XIV-lea, Da? Deci Ars Nova, Ars Antiqua este în secolul al XIII-lea, Ars Nova secolul al XIV-lea, cu reprezentantul cel mai de seamă Guillaume de Machaut. Deja avem principiul polifonic care se manifestă în muzică, începând chiar din Ars Antiqua. Până atunci era cânt monodic, cântul gregorian este monodic, simplu, muzică plană, foarte încet ghidată din punct de vedere al urcușului și suișului, adică numai mers treptat, fără salturi. Ars Antiqua și apoi Ars Nova dezvoltă polifonia, cântul pe mai multe voci și în special tehnica imitațională. Se ia un cantus firmus, așa se numește, melodia principală, care este apoi imitată de a doua voce. Începe prima voce și la un moment dat, pe parcursul melodiei, a doua voce, aceeași melodie, o repetă, suprapunându-se cele două motive melodice, apoi 3, 4, 5, s-a ajuns până la 10 de voci, ceea ce producea multă confuzie și textul nu se mai înțelegea de nicio culoare. Muzica era mai degrabă un efect de halo în acest context de voci foarte multe. După această perioadă urmează perioada Renașterii, cu reprezentantul cel mai de seamă, Giovanni Pierluigi da Palestrina. El a sintetizat ceea ce s-a construit până acum și a pus bazele polifoniei corale, care până astăzi se studiază în conservatoarele de muzică. Când se predă polifonia, se predă polifonia palestriniană. Cum a compus Palestrina, după stilul acestui compozitor? Pentru că Palestrina a reușit să decanteze și să curețe stilul acesta polifonic, imitațional, de ceea ce era în plus și să-i păstreze exact ceea ce avea nevoie ca să fie expresiv, să fie clar. Textul se înțelege foarte bine. Linia melodică este condusă în așa fel încât să rezulte o armonie clară și foarte logică, iar din această polifonie, din acest stil polifonic al lui Palestrina, se dezvoltă ulterior muzica barocului, care aplică polifonia pe care Palestrina a folosit-o exclusiv pentru voce, o aplică în muzica instrumentală. Aceasta e una din caracteristicile principale barocului. Muzica instrumentală. Până acum, Renașterea e caracterizată nu exclusiv, dar majoritate copleșitoare de muzică vocală. În Biserica Catolică, muzica vocală a fost predominantă. La un moment dat, în perioada Ars Antiqua, Ars Nova, a intrat și orga. A fost acceptată, dar atât, nu mai mult de atât. Ei, barocul extinde principiile polifoniei către muzica instrumentală și aplică pe muzica instrumentală ceea ce Palestrina a făcut la muzică vocală. Iar în perioada barocului, Johann Sebastian Bach este cel care duce la apogeu acest stil al muzicii baroce, îmbinând muzica instrumentală cu muzica vocală și punând bazele a ceea ce urma să se dezvolte în perioada imediat următoare, adică în clasicism, și anume bazele tonalității. Până acum, în Ars Antiqua, Ars Nova, Renaștere, principiul de tonalitate nu este cunoscut. Muzica este modală, pe baza celor 7 moduri gregoriene despre care am discutat. Barocul utilizează cu preponderență 2 dintre aceste moduri, modul eolian și modul ionian, care se cristalizează ulterior în cele 2 moduri principale folosite în clasicism, cele modul minor și modul major. Cadențele finale, cadențele de încheiere a bucăților muzicale încep să utilizeze principiul rezolvării sensibile la tonică, ceea ce de asemenea este o caracteristică a muzicii tonale, iar spuneam despre Johann Sebastian Bach, este cel care folosește sistemul de acordaj egal temperat, relativ recent pentru perioada respectivă, o noutate, pentru a demonstra funcționalitatea acestuia. Ce înseamnă sistemul egal temperat? Înseamnă acordarea semitonului în mod egal. Adică semitonul diatonic față de semitonul cromatic, teoretic, este diferit ca mărime, ca distanță între sunete. Sistemul de acordaj egal temperat presupune egalizarea acestor două tipuri de semiton și conduce astfel la enarmonie. Spre exemplu, fa diez devine echivalent sau enarmonic cu sol bemol, e același sunet. În sistemele anterioare de acordaj erau sunete diferite, ceea ce limita foarte mult expresia muzicală. Nu permitea modulații, nu permitea transpoziții. Ei, Johann Sebastian Bach este cel care folosește acest sistem de acordaj în ceea ce cunoaștem ca sub numele de clavecinul bine temperat. Este un caiet cu preludii în toate tonalitățile posibile, cele 12 tonalități disponibile, 12 majore, 12 minore, demonstrează funcționalitatea acestui sistem și totodată pregătește ceea ce urmează, după cum spuneam, și anume perioada clasică, în care tonalitatea guvernează întreaga expresie muzicală pentru multă vreme.
Iubește viața.
vorbim în perioada aceasta, da, cu Ars Antiqua, Ars Nova, Palestrina, Baroc, Bach, de muzică exclusiv religioasă?
În perioada Renașterii începe deja să se manifeste și muzica laică în calitate de muzică cultă. Da, până acum, bineînțeles, exista și muzică, dintotdeauna a existat și muzică laică, muzică nereligioasă. Dar, așa cum am spus, până în Renaștere, muzica laică era muzica făcută, să spunem așa, în limbaj neacademic, după ureche.
Și era cântată unde? Probabil la petreceri.
La petreceri, nunți... la, exact, exact. În afara bisericii.
Neelaborată, spontană.
Spontană, da. Nu neapărat inestetică. Da, era muzică, dar era altceva și era făcută de oameni nepregătiți. În perioada Renașterii deja se dezvoltă școli de educație muzicală
laice. Muzică laică.
Da, care urmează principii deja cunoscute de muzică, care construiește muzica pe principii elaborate de construcție.
Preluate din muzica religioasă, preluate, care era cultă.
Păi până acum numai muzica religioasă era muzică cultă, da, și făcută principial. Barocul extinde și mai mult această tendință și în baroc avem foarte multă muzică laică, dar care, din punct de vedere al sonorității, al expresiei, nu diferă foarte mult de muzica religioasă și cele două categorii de muzică, stilistic vorbind, sunt aproximativ echivalente. Nu există foarte multă, foarte mare diferență, spre exemplu, între ascultând muzica lui Bach. Atât muzica făcută special pentru scopuri religioase, muzica cu dedicație în direcția aceasta, cât și muzica nu neapărat religioasă, nu sunt completamente diferite, nu sunt izbitor altfel. Ele sunt de acolo. Dacă pui text religios pe o muzică nereligioasă a lui Bach, foarte ușor poate fi cântată cu scop religios, fără nicio problemă. Barocul, așadar, îmbogățește foarte mult paleta de muzică laică, mai ales că, așa cum am spus, barocul dezvoltă foarte mult muzica instrumentală. Iar în muzica religioasă, cel puțin muzica religioasă creștină, muzica cu text este, prin definiție, singura acceptată. Pentru că scopul care este? Să transmită învățătura bisericii, a Bibliei. Ori muzica instrumentală nu poate face lucrul acesta pentru că nu are text. Muzica instrumentală, deci, este prin excelență sau prin definiție laică, pentru că nu are text religios. Chiar și în perioada Renașterii, în care muzica vocală era preponderentă, exista diferența dintre cele două genuri de muzică doar pe baza textului. Astfel, muzica din biserică se numea, piesele compuse pentru biserică se numeau motete, de la mo, cuvânt, pentru că foloseau textul Bibliei, iar muzica laică, deci același stil de muzică, același fel de construcție, se numea madrigal. Singura diferență între cele două era textul. Ca expresie muzicală, nu erau prea mari diferențe. Necunoscând limba în care se cântă și ascultând un madrigal și un motet, e foarte greu să faci diferența și să spui acesta e madrigal, acesta e motet. Luând cele două lucrări din aceeași perioadă, eventual de la același compozitor. Sunt diferențe insesizabile între cele două stiluri. De fapt, e același stil muzical între cele două categorii, laic și religios. Bineînțeles că muzica religioasă a avut tendința să-și conserve forma și să se transforme mai lent, în timp ce muzica laică a avut o ascensiune mult mai rapidă în ce privește transformarea. Și pe parcursul clasicismului și apoi al romantismului și ulterior al postromantismului, deja muzica laică ia forme noi, inovative și se diferențiază de muzica religioasă, care se transformă mult mai lent și își păstrează...
E mai conservatoare.
Da, își păstrează stilul și expresivitatea.
Iubește viața.
Unde se cântă în perioada aceasta muzica laică și muzica religioasă?
Natural, muzica religioasă se cântă în contextul slujbelor religioase, în contextul manifestărilor religioase, în biserică, da? Muzica laică, în orice alte contexte.
Se organizau concerte?
Asta, da, se organizau concerte în perioadele mai vechi, Renaștere, Ars Nova, Ars Antiqua, destul de pretențios numit concerte. În special erau reprezentații în genul operei, făcute pe scene improvizate, în aer liber, muzica pentru biserică, era muzică pentru biserică, se cânta doar în contextul religios, nu se cânta pe stradă, nu se cânta în alte contexte, decât dacă erau procesiuni tot religioase, dar muzica cealaltă, muzica laică, era destul de improvizat manifestată. Până în perioadele ulterioare, în baroc, deja discutăm despre altceva. Bineînțeles, publicul larg nu avea neapărat acces întotdeauna, dar casele regale încep să aibă muzicieni care întrețin atmosfera când e vorba de baluri, când e vorba de aniversări, eu știu ce alte evenimente de la curte. Astfel, muzicienii ajung să fie remunerați pentru ceea ce fac, pentru serviciile lor. Unii muzicieni sunt preferați de unii prinți, de unii regi și sunt protejații lor și compun pentru ei. Deja discutăm de altă era, altă epocă, altă gândire. În clasicism, da, încep să se organizeze concerte, se construiesc săli de spectacol special pentru manifestări muzicale și începe deja să semene cu ceea ce cunoaștem noi astăzi a muzică și a manifestare muzicală.
Thank you.
Iubește viața.
Eu v-aș propune acum să ne întoarcem puțin la ceea ce ne-ați spus mai devreme, muzica bizantină, să urmărim așa pe scurt și istoria ei.
Da, după cum am spus, muzica bizantină este specifică bisericii de răsărit. Spre deosebire de muzica bisericii apusene, adică catolică, muzica bizantină s-a aflat sub imperiul conservării. Liderii bisericii răsăritene au preferat conservarea muzicii, nu dezvoltarea ei.
Și a fost posibil.
Conservarea. Este o luptă imposibilă. N-ai cum să păstrezi intact ceva de-a lungul secolelor, oricât ți-ai dori. Da, tendința asta a fost. Și în zilele noastre, de exemplu, muzica bizantină este principial aceeași, dar expresiv ea nu mai este aceeași. În primul rând, din cauza limbajului muzical. În primele secole creștine se foloseau foarte mult microtoniile, adică intervale mai mici decât un semiton. E foarte greu astăzi pentru un muzician, fie el și muzician de muzică religioasă, specialist și pregătit, e destul de complicat să cânte în limbajul care se cânta în secolul IV, de exemplu. Nu mai avem aceeași ureche, nu mai avem același simț ca atunci. E altceva. S-a transformat și muzica bizantină. Foarte puțin, foarte lent, dar s-a transformat. Totuși, tendința bisericii răsăritene a fost conservarea. Dacă se poate, păstrarea intactă. Nu s-a putut păstra intactă, dar s-a păstrat foarte mult din ea. Dacă în biserica apuseană muzica s-a dezvoltat dinspre monodie către polifonie, ulterior chiar și omofonie, în biserica de răsărit, muzica liturgică a rămas muzică monodică. Singurul element admis a fost isonul. Isonul care reprezintă un sunet ținut drept, în timp ce melodia principală se mișcă deasupra isonului. Filozofia care stă în spatele acestei tehnici este următoarea. Isonul este teluricul, pământul, omenescul, iar linia melodică superioară este divinul. Isonul este repartizat unei anumite categorii din punct de vedere ierarhic inferioară.
Deci da, nu-l cânta oricine.
Nu cântă oricine melodia. Uh-huh. Da. Isonul îl țin învățăcei,
diaconii,
dascălii, preotul cântă melosul. Ceea ce exprimă, așa cum am spus, o anumită gândire, o anumită orientare teologică, filozofică. Mai sunt folosite în muzica bizantină, muzica religioasă, ortodoxă, de exemplu, anumite tehnici. De exemplu, cântul antifonic, care presupune două grupuri care cântă, două coruri, să spunem așa, în care unul propune, celălalt răspunde. Antifonie. Efectul de, așa se spun, un rudimentar stereo dintr-o parte și din cealaltă. Mai este cântul responsorial, în care, de asemenea, un grup cântă, celălalt îi răspunde cu aceeași bucată muzicală. Sunt tehnici de cânt, dar fundamental monodice. Nu se cântă pe voci, nu se cântă polifonic, se cântă monodic. Au apărut muzicieni relativ târziu care au scris muzică religioasă răsăriteană pe mai multe voci, polifonic, homofonic, dar nu este muzică liturgică. Este muzică religioasă, cu text religios, care exprimă gândirea religioasă răsăriteană. Este cântată, e acceptată în biserică, dar nu în contextul liturghiei în sine, pe lângă liturghie. Sunt concerte special făcute pentru aceste momente, când liturghia are momente de pauză sau s-a încheiat sau înainte de liturghie, dar nu în timpul liturghiei. În timpul liturghiei este numai muzică monodică, numai cânt monodic. Deci, muzica bizantină, practic, izvorăște din muzica bisericii primare. S-a metamorfozat în timp și la un moment dat s-a stabilizat și, așa cum am spus, s-a căutat conservarea ei în forma la care a ajuns undeva prin secolele 3-4. Muzica bisericii primare creștine, la rândul ei, are rădăcini în principal în muzica iudaică. Practic, de acolo ne vine, pe filiera aceasta, vine muzica religioasă creștină. Ulterior, așa cum am arătat deja, cele două ramuri teologice au condus și la împărțirea muzicii în două direcții diferite, muzica de răsărit, care caută să păstreze cântul monodic, muzica bizantină, spre deosebire de muzica gregoriană, ca și melodie și ca și limbaj, este mult mai bogată, mult mai ornamentată. Cântul gregorian, din potrivă, presupune simplitate, austeritate și asta se reflectă, dacă vreți, uitați-vă și la arhitectura bisericilor răsăritene și a celor apusene. Bisericile apusene sunt mult mai drepte, mai cu unghiuri drepte, unghiuri ascuțite, pardon, stil mai simplu, mai auster. Bisericile răsăritene, mult împodobite, decorate, fel de fel de culori și muzica este la fel, da, muzica bizantină cu foarte multe ornamente, melisme se numesc, multe unduiri. Muzica gregoriană plană, dreaptă, treptată. În același timp, în apus, așa cum am arătat, se dezvoltă muzica pe mai multe voci, în timp ce în răsărit se luptă pentru păstrarea cântului monodic pe o singură voce. Urechea modernă nu mai este foarte receptivă la aceste stiluri de muzică, dar ele au valoarea lor, au frumusețea lor și merită ascultate, cel puțin ocazional, câte puțin, și merită să ne luăm timp pentru îmbogățirea sufletului nostru, așa cum am spus, chiar dacă nu mai suntem obișnuiți să ascultăm o astfel de muzică. Nu zic neapărat că trebuie să ne facem un obicei din a asculta muzică bizantină și gregoriană, dar pentru cultura noastră chiar merită la un moment dat să ne luăm 10 minute să ne oprim și să ascultăm astfel de muzică. S-ar putea să avem surprize plăcute în ce privește starea pe care ne-o transmit.
Ne vom opri aici. Mulțumim foarte mult domnului Danubian Modoran, pastor și dirijor, licențiat al Universității Naționale de Muzică din București, specializarea dirijat cor academic. Urmează ca săptămâna viitoare, în cadrul emisiunii noastre, să vorbim despre muzica protestantă. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare pe Frecvența Speranței, fiindcă de la orele 20 puteți să ascultați emisiunile realizate de Speranța TV și preluate de Radio Vocea Speranței. Eu sunt Laura Maftei, rămâneți cu bine!
Strigă robii, tot mai cu zor.